Posloucháte české vysílání Rádia Praha, u mikrofonu vás vítá Zdeňka Kuchyňová, začínáme zprávami. Tající sníh výrazně zvedá hladiny toku v celé zemi. V noci se na třetí stupeň povodňové aktivity dostala řeka Svratka na Žďársku, nyní tam ale platí druhý stupeň, čili pohotovost. Na několika místech odčerpávali hasiči vodu ze sklepů domů, například v jižních Čechách na Českokrumlovsku hladiny potoků zaplavily zahrady. Meteorologové ale upozorňují, že případný déšť by mohl zvednout hladiny a vydali varování pro několik krajů. Mezi nimi je i jihočeský, jehož hejtman Jan Zahradník shrnul současnou situaci.
Snažíme se být připraveni, snažíme se nenechat se zaskočit, ale ta meteorologická situace zdá se je příznivá. Doufejme, že nedojde k nějakým nečekaným výkyvům a že tedy ten sníh, kterého je tady požehnaně, roztaje klidně a postupně odteče.
Na 20letou vodu se připravuje Praha. Odborníci předpokládají, že by mohla do metropole přijít příští týden. Povodňová komise Libereckého kraje varuje obyvatele před chůzí po zamrzlých hladinách přehrad. Nádrže se kvůli nebezpečí povodní rychle odpouštějí a hrozí prolomení ledu, poněvadž pod ním vznikají hluboké vzduchové kapsy. Česká mobilní nemocnice na Srí Lance předčasně ukončí svou činnost. Vrátí se na konci dubna, původně přitom měla na ostrově zůstat minimálně do července. Hlavním důvodem předčasného návratu je podle jejího ředitele Jaromíra Dolanského nepříznivá kampaň v médiích, která zapříčinila odchod sponzorů. Nemocnici v lednu na Srí Lanku poslala liberecká společnost Hand for Help. Měla nahradit zařízení zničené vlnami tsunami. Především porodnická část se však potýkala s nedostatkem pacientek, což některá česká média kritizovala. Celkem 15 českých vojáků dnes odletělo do vzdáleného a stále ještě nebezpečného Afghánistánu. V Kábulu, kde budou chránit letiště, je navíc v létě čekají až 50-stupňová vedra a písečné bouře. Velitel naší jednotky Michal Lík říká, co přesně budou vojáci v Kábulu dělat.
Náš kontingent má za úkol pyrotechnickou ochranu. To znamená, v případě potřeby výjíždí k likvidaci nalezené munice, provádí kontrolu nebezpečných vozidel, které přijíždějí na základnu, po případě prohlížejí podezřelé prostory nebo podezřelé předměty, které se najdou v prostoru letiště. Při likvidaci munice vždycky hrozí nebezpečí.
Pavlík ale zdůrazňuje, že jeho podřízení jsou dobře vycvičení a mají i dlouholeté zkušené praxe. Volný čas budou trávit na vojenské základně, protože v Kábulu není bezpečnostní situace příliš dobrá, takže se kontakt s místními lidmi nepředpokládá. Lidé dnes mohou podpořit kubánskou opozici symbolickým sezením v cele. Společnost Člověk v tísni už podruhé chce touto cestou podpořit kubánské politické vězně. Na Václavském náměstí v Praze může každý, kdo si v celé chvíli posedí, vyjádřit solidaritu. Političtí vězni byli na Kubě často odsouzeni více než k 20letým trestům. Už Dana Bašová ze společnosti Člověk v tísni.
Mysleli jsme si, že vlastně tímto happeningem můžeme docela dobře upoutat pozornost a upozornit na ten problém, který na Kubě je, a to právě, že tam jsou porušována lidská práva a že právě například přesně dvěma lety bylo uvězněno 75 osob.
Mezi prvními lidmi si do cely sedli hokejový trenér Slavomír Lenner či senátoři Martin Mejstřík a Jaromír Štětina. Seznam se jmény lidí, kteří přišli kubánské vězně podpořit, bude v neděli předán jako petice za propuštění politických vězňů kubánskému velvyslanectví v Praze. Josef Košela, který údajně patřil mezi zákazníky výrobců dětské pornografie, se opět vrací do své soudcovské funkce. Vrchní soud v Praze dnes totiž zrušil rozhodnutí ministra spravedlnosti, který jej minulý týden taláru dočasně zbavil. Ministr se odvolal na text kárné žaloby, kterou však kárný senát v úterý vrátil k dopracování. Fotbalový klub Sparta Praha není podle policejního vyšetřování zapleten do korupční aféry. Funkcionářům nebylo prokázáno podezření ze spáchání trestného činu. Konec vyšetřování ještě neznamená, že se Sparta nebude muset zpovídat před disciplinární komisí svazu. Ta po prozkoumání spisu rozhodne, zda s letenským klubem nezahájí řízení. Spartu by mohla potrestat odpočtem až 12 bodů a finanční pokutou do 500 000 korun. Český pavilon na Expo 2005 budí rozruch. Světová výstava začíná přesně za týden. Expozice jsou tedy před dokončením. Našemu pavilonu bude dominovat interaktivní expozice netradičních hudebních nástrojů, světelných efektů a dalších. Návštěvníci mohou na objekty sáhnout a sami tak vytvořit atmosféru expozice. Jak řekl generální komisař pro Expo 2005 Vladimír Darjanin, vystavené objekty vytvořilo 6 českých umělců.
všichni jsou to vlastně performéři, kteří vytvořili vlastně úplně jinou soustavu hudebních nástrojů, která už teď, když se byli podívat jiní komisaři v našem pavilonu, tak je fascinuje právě proto, že všichni používají takovou tu běžnou výstavnickou formou, ne takovou interaktivní, kde vlastně můžou do toho zasáhnout ty sami návštěvníci. A myslím si, že by to mohlo velmi výrazně zaujmout.
A jaké je počasí? Oblačno až zataženo s občasným deštěm. Teploty 13 až 17, na horách bude kolem 10 stupňů Celsia.
A po zprávách tu jsme s pravidelnou zpravodajsko-publicistickou relací. Dozvíte se podrobnosti o zlomku kroniky tak řečeného Dalimila, který ve čtvrtek získala Národní knihovna. A pozveme vás i na oslavy 60. výročí ukončení světové války. Chybět ale nebude ani politické téma. Zastavíme se u rezignace Miroslava Kalouska na post předsedy rozpočtového výboru. S cestovatelskou rubrikou se potom vypravíme na zámek do Jezeří. Příjemný poslech vám přeje Martina Lustigová. Česko se dočkalo. Ve čtvrtek se v pařížské auční síni Drouot Richelieu podařilo vydražit fragment latinského opisu kroniky tak řečeného Dalimila. Česká republika za zlomek zaplatila 300 tisíc eur, tedy přibližně 9 milionů korun. Když se připočtou výdaje auční síně, vyšplhá se částka na více než 10 milionů. Ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek po auci znal, že po dohodě s ministrem kultury Pavlem Dostálem by Národní knihovna byla ochotná jít až na dvojnásobek, tedy zhruba na 18 milionů korun. Podle odborníku byl fragment nejvzácnějším bohemikem, které se na trhu objevilo nejméně za posledních 80 let. A jak vlastní aukce probíhala? Vyvolávací cena byla 60 tisíc euro a Národní knihovnu zastupovali dva zájemci, kteří měli přesně určenou taktiku.
Ta chvíle byla nesmírně napínavá, když se zvedaly ruce, které signalizovaly to, jak cena v rukopisu stoupá.
Říká náměstek ministra kultury Zdeněk Novák. A cena nakonec vystoupala až na 300 tisíc eur. Pak se ozvalo bouchnutí kladívka a všem spadl kámen ze srdce. V čem je vlastně Dalimilova kronika pro český národ tak významná? Na to se ptáme historika Martina Vyhody.
Za prvé je to první historiografické dílo, které je v českém jazyce a které je navíc veršované, to je první věc. A druhá věc spočívá v tom, že se jedná o jakýsi doklad, a to doklad poměrně významný, rodícího se zemského a národního sebevědomí.
Co je obsahem Dalimilovy kroniky?
Obsahem Dalimilovy kroniky jsou vlastně české dějiny až zhruba do Dalimilovy přítomnosti. Tady je nutno poznamenat jednu věc, a sice, že autorem té kroniky samozřejmě není Dalimil. To je pouze jakýsi úzus, který se ustálil díky omylu, který sahá až do 16. století, ale víme, že autorem té kroniky je příslušník nějaké privilegované vrstvy, patrně pocházel ze šlechtických kruhů, což dokazuje třeba zájem takzvaného Dalimila o třeba genealogii nebo heraldiku šlechtických rodů. Dále pak je tam důležitá věc, že Dalimil byl vlastně mluvčí této šlechtické skupiny, že se tato šlechtická skupina vymezovala vůči králi, ale současně též i vůči nově se rodícímu městskému patriciátu, zejména německého původu, a odtud také plynuly Dalimilovi někdy až nenávistné výpady proti Němcům, které byly samozřejmě zobecňovány a chápány v trošičku takové nacionální rovině.
Čím je významný právě vydražený překlad?
Ten vydražený překlad není ani tak významný svým rozsahem, protože podle informací, které jsou k dispozici, se jedná vlastně o zlomek, který je z hlediska celkového obsahu kroniky docela zanedbatelný. Zajímavé je ovšem něco jiného. Dalimilova kronika byla někdy před polovinou 14. století přeložena do němčiny a jak se ukazuje, byla překládána také do latiny, to znamená, že byla chápána patrně Karlem IV. Jako dostatečně reprezentativní dílo k českým dějinám a o českých dějinách. Co je tam dále zajímavé, je to, že neznámí mistři patrně italského původu, aspoň tak ty miniatury vypadají, se zmocnili české látky, samozřejmě na objednávku Karla IV. Nebo některého z Lucemburku, no a vtiskli vlastně tak těm českým reálím takový milý až možná středomořský rozměr.
Mohou ty iluminace o něčem vypovídat?
Především vypovídají o hmotné kultuře pozdního středověku, protože samozřejmě neznámí mistři převyprávěli příběhy do obrazové podoby, samozřejmě podle reálí, které oni sami znali. Je to i takové typické vnímání času a prostoru ve středověku, kdy klidně látka, která vlastně spadala někam do 10. století českého, je klidně přenesena do 14. století a do italských poměrů. Takže to propojení vlastně českého 10. století a středomorského nebo italsko-francouzského 14. století je neobyčně pěkné.
A co čeká památku dál? Až fragment dorazí do Prahy, bude co nejdříve digitalizován a uložen ve speciálním klimatizovaném trezoru. Zlomek ale zřejmě uvidí i česká veřejnost. Národní knihovna totiž počítá s jeho vystavením v zrcadlové kapli Klementýna. Šéf KDU-ČSL Miroslav Kalousek v souvislosti s kauzou kolem bytu své manželky ve čtvrtek rezignoval na funkci předsedy rozpočtového výboru poslanecké sněmovny. Premiéra Stanislava Grosse toto rozhodnutí nepřesvědčilo a u politiků ostatních stran vzbudilo rozpačité reakce. Bližší pohled na celou záležitost nabízí Josef Kubečka.
Miroslav Kalousek zdůraznil, že osočení jeho ženy zkrácení daně je účelová a vykonstruovaná lež. Toto nepravdivé tvrzení podle něj může ještě více ohrozit už tak otřesenou důvěru veřejnosti v politiky a v politiku.
Rezignuji proto na funkci předsedy rozpočtového výboru poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Činím tento krok jako nezbytný vklad k politické kultuře naší země. Proti původcům pomluv a křivých obvinění budu postupovat právní cestou. Jsem totiž přesvědčen, že k politické kultuře patří i předpoklad, že pomluvy a křivá obvinění nelze realizovat beztrestně.
Rezignace má podle Miroslava Kalouska zcela zřetelné opodstatnění.
Jako předseda významné parlamentní strany cítím v tuto chvíli povinnost chránit nikoli v sebe a svou ústavní funkci, ale cítím povinnost chránit nepsané zásady demokratické politiky. Cítím povinnost chránit prestiž rozpočtového výboru. Cítím povinnost chránit věrohodnost politiky KDU-ČSL.
V této souvislosti Miroslav Kalousek prohlásil, že jeho krok má souvislost i s aférou kolem majetkových poměrů premiéra Stanislava Grosse. Nechci spekulovat o teatrálnosti tohoto gesta. Beru jako fakt, že v nejvyšších politických funkcích Kalousek zůstává, reagoval premiér Stanislav Grosse. Považoval prý bobříka mlčení, ke kterému se lidovci sami zavázali, za dobrý nápad a přestože nebyl jeho, hodla prý ho dodržovat. U politiku ostatních stran vzbudil Kalousek rozpačité reakce. Někteří soudí, že kdyby to šéf lidovců myslel skutečně jako snahu zvýšit politickou kulturu v zemi, rezignoval či funkce, například na křeslo v čele KDU-ČSL a poslanecký mandát. A co si o rezignaci Miroslava Kalouska na funkci šéfa sněmovního rozpočtového výboru myslí politolog Bohumil Doležal?
Já si myslím, že to je takový spektakulární krok, který je vypočten na to, aby si jaksi ukázal premiéru Grossovi, že on by měl udělat to, co ještě rezignovat na svou státní funkci, na funkci premiéra. Ta věc v Kalouskově rodině ohledně té směnky je velmi nepřehledná. Věcná podstata, jako vždycky, když prostě jde o věc v rodině, je nejasná. Nicméně pan Kalousek toho využil k tomu, že demonstroval svou politickou útnost a zároveň postavil pana premiéra do situace, že pokud on nebude rezignovat, tak bude vidět, o čem horší než pan Kalousek. Mně to připadá takové vypočítané až příliš jednoduše.
Takže odmítáte tézi Miroslava Kalouska, že to byl pokus o pozvednutí úrovně politické kultury u nás?
Já myslím, že to byl pokus o nadzvednutí pana premiéra Grosse hlavně. Tady ten efekt vedlejší, já o něm velmi pochybuji, že nastane.
Až 500 000 lidí očekávají organizátoři vojenské přehlídky na pražské Letné, která bude vyvrcholením oslav 60. výročí konce druhé světové války. Oslavy ale budou probíhat nejen na dalších místech Prahy, ale i v řadě míst celé republiky. Podrobnosti má Milena Štráfeldová.
8. května se na pražskou Letnou po 16 letech znovu vrátí vojenská přehlídka. K oslavám 60. výročí konce druhé světové války ji tu chtějí uspořádat členové klubů vojenské historie z České republiky i ze Slovenska. Předvedou zde stovky kusů vojenské techniky, kterou naše armáda používala od první světové války až po dnešek. Pořadatelé přitom chtějí vzdát hold zejména válečným veteránům.
My všichni trpíme tím, že tento stát na své veterány v podstatě zapomíná a nevěnuje se jim a že taková ta zpětná sebereflexe společnosti vůči těm 50 000 lidem, kteří odešli v roce 39 nebo od roku 1941 do zahraničí bojovat, je vlastně velmi slabá a velmi chabá.
Říká jeden z hlavních organizátorů přehlídky Václav Marhoul. Očekává, že ji uvidí až 500 000 lidí. Pražané podle něj sice mají letenskou pláni spojenou s pořádáním komunistických přehlídek a manifestací, Marhoul však připomíná, že Letná velkým akcím sloužila i v demokratickém Československu.
Za první republiky se tam uskutečňovaly vojenské přehlídky předměchovské armády, sokolské slety a v roce 1945 tam bylo defile Československé obrněné brigády z Velké Británie.
Kromě vojenské přehlídky, kterou bude přímo na Letné doprovázet kulturní program na třech pódiích, se v Praze 8. května chystají i další akce. Jednou z nich bude takzvaná Davidská demarkační. Davidská ulice v Praze 6 se při ní promění na demarkační zóny spojeneckých armád s vlastním kulturním programem i přehlídkou národních kuchyní. Ve stejný den odpoledne proběhne rekonstrukce boje o barikádu v Pražském Braníku a boje obránců Prahy s Wehrmachtem budou ve dnech 5. a 7. května i u Českého rozhlasu. Podrobnosti upřesnil ředitel Českého rozhlasu 1 radiožurnálu Alexandr Pícha.
Bude to samozřejmě koncentrovaná hra, protože boje probíhaly 4 dny a bude tam hlavní útok v jednotek SS do budovy Českého rozhlasu z Balbinovy ulice, potom přijedou četníci tramvají nákladním vozem, budou se probourávat do budovy Českého rozhlasu nákladním automobilem, budou tam střílet pancéřovými pěstmi a na závěr tam přijede německý tank, který zlikvidují povstalci pancéřovou pěstí.
Akcemi v Praze vyvrcholí oslavy konce druhé světové války v celé České republice. Budou jim předcházet přehlídky vojenské techniky, pietní akty a kulturní programy v Ostravě, Plzni a dalších místech, kde na jaře roku 1945 probíhaly boje s nacisty. Na přípravách těchto akcí se kromě státních institucí a obecních úřadů podílejí i téměř 30 občanských sdružení.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem se píše v pátečních denicích, to už je otázka pro Zdeňku Kuchyňovou.
Komentáře všech deníků se v pátek zaměřily na rozhodnutí Miroslava Kalouska rezignovat v souvislosti s kauzou kolem bytu své manželky na funkci předsedy rozpočtového výboru poslanecké sněmovny. Mladá fronta Dnes Kalouska za jeho rozhodnutí chválí, většinou je však krok považován za vypočítavý a zištný. Kdyby Miroslav Kalousek nebyl politikem, ale šachistou, dalo by se říci, že právě obětoval střelce, aby získal soupeřovu dámu. Střelcem je jeho předsednictví ve výboru, dámou je premiérský post Stanislava Grosse, uvádí ve svém komentáři Deník Právo. Má to ovšem jednu chybu, píše list. Tu je nesouměřitelnost obětí, či chceme-li politických ztrát. Předseda rozpočtového výboru se má k předsedovi vlády asi jako koruna k tisícovce. Kdyby chtěl Miroslav Kalousek učinit opravdu velké morální gesto, kdyby chtěl na politické šachovnici udělat tak hodný Kasparova, nabídl by dámu za dámu, vzdal by se předsednictví KDU ČSL, píše Deník Právo. Jak už víte, Česká republika nakonec získala unikátní rukopis s latinským překladem úryvku z Dalimilovy kroniky. Cena se v aukční síni vyšplhala na 9 milionů korun. Začínají svou poznámku Lidové noviny a dále píší. Taky už dříve vláda do pařížské aukční síně vzkázala, že víc stejně nedá. Dražitelé však odhadovali, že by se cena mohla vyšplhat až na trojnásobek. Česká strana kontrovala svým 10milionovým ultimátem. Hráčský trik, který vyšel, mohlo by se zdát. Je to ale přesně naopak. Česká vláda ukázala, že aukční kultura je jí naprosto cizí. Žádný hráč přece neodkrývá svůj strop předem. Můžeme proto tvrdit, že vláda svým amatérismem samu sebe, a tedy i občany, připravila o peníze. Tato výtka je naprosto na místě i přesto, že symbolická hodnota fragmentů se pohybuje zcela mimo kategorii financí. Bohužel se mimo ně pohybuje i naše vláda, uzavírají Lidové noviny. Každé čtvrté české dítě má svou vlastní televizi. Vyplývá to z průzkumu dětského fondu OSN UNICEF u školáků ve věku od 9 do 13 let. Téměř polovina ze 400 oslovených dětí také uvedla, že se mohou na televizi koukat bez jakýchkoliv omezení. Výsledky šetření zveřejnila Mladá fronta Dnes. Psychologové varují před tím, aby dítě nekontrolovaně hltalo televizní pořady. Rodiče by rozhodně neměli děti k televizi odkládat, řekla deníku psycholožka Jana Šepková. Je to nebezpečný trend, zvlášť s malými dětmi by se na televizi měli dívat zároveň rodiče a pomoci jim sledovaný pořad pochopit, dodala prezidentka organizace Bílý kruh bezpečí Petra Vitoušová. Televizí bude v dětských pokojích zřejmě ještě přibývat. Například v Německu má vlastní televizi polovina a ve Velké Británii dokonce 80% dětí, píše Mladá fronta Dnes.
A Zdeňka Kuchyňová s námi zůstává i dál. Zavede nás do severních Čech na zámek Jezeří. Kdysi býval považován za nejvýznamnější barokní stavbu v Evropě. Dnes je spíše známý jako příklad toho, jak špatně může dopadnout památka. Stojí totiž přímo nad těžní jámou velkolomu československé armády. Dříve z něho byl výhled na krajinu směrem k mostu. Dnešní pohled spíše ukazuje, jak lze krajinu změnit povrchovou těžbou uhlí.
Cestujeme po Česku.
Na místě dnešního zámku stával dříve hrad. Několik posledních staletí až do začátku druhé světové války patřil Lobkovicům. Ti se během ní ukázali jako praví vlastenci, uvedla kastelánka Hana Krejčová.
Doktor Max Erwin Lobkovic byl člen exilové vlády v Londýně. První den okupace jezeří bylo obsazeno německou standartou, z tomu říká, která byla přímo podřízena Himmlerovi. Po celou tu dobu druhé světové války zde byl zřízen internační tábor pro vysoké francouzské a anglické důstojníky. Mezi jinými bych jmenovala bratra bývalého francouzského prezidenta de Gaulle, Pierre de Gaulle, nebo španělský princ Montenegra. Kromě vysokých spojeneckých letců nebo důstojníků. Zde byl internační tábor i pro ruské a francouzské zajatce a bylo jich okolo 250 po celou světovou válku.
Životy vězňů zachránilo jen to, že německý velitel neuposlechl v květnových dnech roku 1945 rozkazu, aby je upálil ve vagónech plamenometem. Jinak za války zámek nijak zvlášť netrpěl, byl natřen na zeleno, aby zůstal skryt v okolních lesích. Německý velitel tábora měl údajně zámek přislíben jako dar v případě, že Německo válku vyhraje. 50. a 60. léta pak byla pro zámek nešťastným obdobím, byl ohrožován povrchovou těžbou hnědého uhlí.
Bylo zažádáno v 70. letech o fyzickou likvidaci zámku Jezeří. Naštěstí tedy stát nebo ministerstvo kultury nepřipustilo tuto variantu. A z tohoto důvodu také velkolom československé armády, který je tedy pod náma, který nyní opět ohrožuje dvě poslední vesnice, které zůstaly v tomto regionu, tak se musel odklonit. Toto je ojedinělý osud tak významné památky.
Lobkovicové získali zámek v restituci začátkem 90. let. Dohodli se však na jeho vrácení státu za symbolickou 1 korunu. Usoudili, že na tak rozsáhlý zámek, který má 200 místností a volá po opravách v řádech 100 milionů, by neměli finanční prostředky a nemohli by se o zámek postarat tak, jak jim ukládá zákon. Lobkovicové mají k zámku Jezeří citové vazby a dodnes pravidelně přijíždí. Například minulou návštěvnickou sezónu zde byl William Lobkovic s rodinou. Stát do zámku investuje, i když jeho oprava je běh na dlouhou trať.
Já vždycky přirovnávám Jezeří trošku k pěkný ženský, která ráno vstane, ale nenalíčí se, neučeše. Jo. Ale jinak je úplně zdravá, normální, takže ten zámek vevnitř je docela zachován, přestože teda nemá na sobě ty šperky, není nalíčený, není nějak vybavený. Ale zase na druhou stranu se nám dochoval díky tomu, že to neprošlo nějakou drastickou rekonstrukcí, které třeba byly v módě v 80. letech, tak zase můžeme se pyšnit prvky, které jsou autentické, co se týká třeba dveří, kování, podlah, takové ty věci, které se běžně jako nahrazovaj novými, tak my to tady máme zachováno.
Zámek je veřejnosti přístupný od roku 1996 a prohlídka začíná pohledem na fotografie, jak to na Jezeří vypadalo. Například konec 18. a začátek 19. století znamenal vrchol stavebních a kulturních dějin zámku. Od roku 1802 bylo v provozu zámecké divadlo. Své první hudební kroky tu začínal skladatel Christoph Willibald Gluck, známý především jako autor oper. Jeho otec byl zámeckým polesným a zámecké divadlo uvádělo Gluckovy opery a symfonie dříve, než je slyšeli posluchači ve Vídni. Na Jezeří jezdila řada významných návštěvníků, například Johann Wolfgang Goethe, který se léčil v nedalekých Teplicích. Byla zde i Lobkovická hudební škola, svého druhu v Evropě ojedinělá. Návštěvníci zámku však uvidí nejen jeho slávu, ale už vzpomínaná válečná léta i období těžby uhlí, kdy zámek přestal být obýván a čekalo se, že spadne. K tomu sice nedošlo, ale zámek postupně chátral. V 80. letech však začaly práce na jeho záchraně a stále pokračují. Přestože je v rekonstrukci, návštěvníků sem jezdí hodně, pořádají se tu kulturní představení a každým rokem takzvané world campy, pracovní pobyty pro mladé lidi z celého světa. Takže o Jezeří vědí vědí například lidé v USA, Japonsku či na Novém Zélandě. I jim vyprávějí průvodci pověsti, které se váží k zámku, například o nedostavěné kapli Lobkoviců.
Na místě, kde nyní tedy stojí ta kaple, tak zemřeli nebo přímo byli ohroženi na životě dva poslední členové lobkovického rodu Jezersko-Novosedlické větve. Oldřich Felix Lobkovic, tam 1722, byl zraněn padajícím dubem a předtím tam jeho bratr byl zraněn smrtelně při lovu na kance. A při stavbě kaple, která se zamýšlela jako lobkovická hrobka, tak třikrát došlo ke zřícení klenby a stavba nikdy nebyla dostavěna. Takže se říkalo, že tam chodí ďábel a promění se na černého jelena a vlastně ničí tu stavbu té kaple a to místo je velice mystické.
Zámek Jezeří má i svého dobrého ducha pátera Tobiáše. Říká se, že skočil z věže zámku na protest proti popravám, které byly při selských bouřích. Jak dále uvedla Hana Krejčová, na Jezeří byla ukrývána i pozoruhodná relikvie.
Byla to monstrance s relikví trnu z trnové koruny Ježíše Krista. Tato relikvie se sem dostala za doby Přemysla Otakara II. A barokní schránka k ní byla udělaná v 18. století rodem Lobkoviců. A tato relikvie měla zůstávat na Jezeří. A dělali se poutě trnové koruny. Bylo to v období právě teď Velikonoc. Ta monstrance, jak se neví, kde by asi tak mohla být, tak možná, že tedy ještě může být zazděná ve zdech zámku, protože se říkalo, že z vesnice přijížděl zedník, kterému zavázali oči. On vyzdil monstranci, půjčila se na ty pouťové dny a potom zase se opět zazdila. Ale pravděpodobné je to, že se před válkou ještě odvezla třeba ze zámku.
Odjezdem z Jezeří končí i naše vysílání. Za všechny, kdo se na něm podíleli, se od mikrofonu loučí Martina Lustigová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In A, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Australia, tune in at 18...